Takže dobré ráno, já jsem moc rád, že jste dorazili do Elementu a pokud jste dneska tady úplně třeba poprvé, tak vás speciálně vítám, protože Element je církev pro všechny lidi, kteří jsou na cestě. My to často říkáme a je to skutečně pravda. Každý z nás je v životě někde na cestě a každý z nás někam kráčí a tak to platí o duchovních věcech. Každý z nás má nějaký bod své cesty. A někteří, kteří jsme tady v sále, se považujeme třeba za ateisty nebo agnostiky, někteří za hledající. Někteří za křesťany. A my jsme rádi, že jste dneska tady na tomhletom místě, protože Element je místo pro každého, od těch ateistů až po ty věřící, kteří jsou na cestě, kteří chtějí objevovat to, o čem víra je a kteří chtějí zjistit trochu víc, o čem vlastně tady mluvíme nebo o čem vůbec církev je. Takže my jsme extrémně rádi, že jste tady na tomhletom místě. A jestli je nějaký moment, kdy přijde do církve úplně nejlepší, tak je to vždycky, když začíná nějaká nová série přednášek, protože tam to jako když přijete na začátek filmu, když přijete uprostřed série nebo na konci série, tak to jako byste přišli na konec filmu a nikdy nevíte úplně, o čem to všechno bylo. Ale dneska začínáme novou sérii a proto je to vynikající příležitost k tomu, abyste přišli do církve a proto je tak super, že jste tady. Já jsem poprvé kázal, poprvé jsem přednášel veřejně o Ježíši v únoru roku 1990. Bylo to zhruba několik měsíců poté, co jsem se rozhodl následovat Krista. Mezitím padl komunismus a my jsme měli příležitost jako křesťané najednou veřejně mluvit o tom, že věříme v Krista a jako mladý kluk mi dali příležitost, abych mluvil na ulici v Havířově a poslouchalo mě asi 200-300 lidí a bylo to fantastické. To bylo poprvé, co jsem veřejně mluvil o Kristu a od té doby jsem začal kázat a mluvit a přednášet docela často a pravidelně. Ve skutečnosti včera, já jsem to říkal na té konferenci, to bylo přesně 28 let od momentu, kdy jsem se rozhodl stát se následovníkem Krista. 28 let od toho, když jsem si uvědomil, že hledám přítele, na kterém záleží a který mě nikdy nesklame. A já jsem na svůj příběh vyprávěl v létě, můžete si to poslednout na našich podcastech, kde jsou ty předchozí přednášky, ale bylo to právě včera přesně 28 let a někdy z legrace, když třeba přednáším někde v Americe a oni chtějí slyšet můj příběh, jak jsem vlastně uvěřil, tak jim říkám, že jsem uvěřil ještě za těžkého komunismu, který trval od mého obrácení asi týden. Takže oni jako říkají, tak to je super. Já jim říkám, kdo ví? Možná komunismus spadnul právě proto, že jsem se stal křesťanem? To už dneska nikdo nezjistí. A od té doby, co jsem začal mluvit veřejně od toho února roku 90, tak jsem mluvil stovky a dokonce bych řekl tisíce různých přednášek. Tohle je moje, já jsem si to napsal, moje 419. nedělní přednáška v Elementu. Za tu dobu, co Element existuje. Děkuju, co mají nečekal, že mi za to zatleskáte, to byla jenom informace, protože ta pointa, kterou chci říct, je ta, že často se mi stává, že za mnou přijde nějaký člověk a řekne, že ho něco oslovilo, nebo že se mu to jako líbilo. A já jsem od jisté doby, před několika lety, začal dělat tuhle věc, že jsem se začal těch lidí ptát, co přesně je oslovilo. Protože to je důležitá otázka, že někdo řekne, jestli něco líbilo, tak chcete vědět, co přesně ho oslovilo, protože přece jenom mluvím tady několik desítek minut a zajímá mě, co ho přesně oslovilo. A někdy mi ten člověk řekne nějakou konkrétní věc, konkrétní myšlenku. Někdy ho oslovilo něco, co jsem vůbec neřekl. To je trochu matoucí pro kazatele a přednášející, protože pokud ho oslovilo něco, co jsem neřekl, pak je otázka, co teda lidi slyší, že jo? A někdy ho osloví něco konkrétního, dám nějakou zpětnou vazbu a je to fantastické, jsem za to velmi rád. Ale někdy, když ten člověk mi řekne, mě se to moc dneska líbilo a já se zeptám, co přesně tě oslovilo, tak ten člověk řekne, já vlastně nevím, jako celkově se mi to líbilo. Takže vlastně ho neoslovilo nic. Neoslovilo ho vůbec nic, ale v tomto okamžiku je jenom několik možností, které u toho člověka nastaly. Buď to kázání bylo tak špatné, že ten člověk si řekl, musím toho kazatele pozbudit, protože když ho nepozbudím, už nikdy na to pódium nevyleze. A tak z dobré víře, aby mě pozbudili, za mnou přijdou a řeknou, bylo to dneska skvělé. A vy víte, že to třeba skvělé nebylo, ale oni vás chtějí pozbudit a nic je neoslovilo, ale říkají, že je to oslovilo. To je jedna možnost. A nebo druhá možnost je, že se jim líbil celkový pocit a že vlastně skutečně neví, o čem to bylo. A trochu mi to připomíná jeden vtip, kdy jedna rodina, která chodila do církve, manželka onemocněla, nemohla jít a poslala jenom svého manžela. A když ten manžel přišel domů, ona se optala, o čem to bylo. A ten manžel se zamyslel hluboce a pak řekl, myslím, že tam říkal ten kazatel něco o Bohu. Což se předpokládá, když jdete do církve, že tam zazní něco o Bohu. A jinými slovy chtěl říct, že si vlastně nepamatuje nic konkrétního. A já jsem všem těm lidem chtěl udělat radost a proto jsme vymysleli sérii, která se jmenuje Série o ničem. Série o ničem. A možná si řeknete, o čem budeš mluvit? A já vám chci říct, že budu mluvit o ničem. A jak dlouho o ničem budeš mluvit? Až do Vánoc. A možná si říkáte, co pak se o ničem dá mluvit tak dlouho? Dá, věřte tomu. My budeme mluvit v této sérii o velmi důležitém slově, o slově nic. O velmi důležitém slově nic. O slově, které vychází ze slova ne. A slovo ne a slovo nic jsou důležité slova. A my chceme být strašně pozitivními lidmi a nechceme nikdy říkat na nic nic, nebo ne, ale ve skutečnosti toho je hrozně důležité slovo, které je hrozně důležitou součástí našeho slovníku, našeho přemýšlení a já bych dneska chtěl začít tu sérii, protože to slovo ne je důležité proto, že kdykoliv řekneš něčemu ne, říkáš něčemu jinému ano. A kdykoliv říkáš něčemu ano, něčemu jinému říkáš ne. A my takhle nad tím většinou nepřemýšlíme, protože mnozí z nás věří tomu, že můžeme mít všechno. Že můžeme mít všechno na všech stranách, ale pak zjistíme, že jsme zklamáni, že nemůžeme mít všechno na všech stranách, že skutečně jsou věci, které se vzájemně vylučují. Banální příklady. Když řekneš ano manželství, říkáš ne svobodnému životu. A pokud někdo se chová v manželství, jako se chová za svobodná, to jsou klienti mých manželských poradenských setkání. Protože když říkáš ano něčemu, říkáš zároveň ne něčemu jinému. A když říkáš ne něčemu jinému, říkáš ano něčemu jinému. Je to banální a všichni podvědomě chápeme, že v životě nemůžeme být všude, mít všechno, zažít všechno, mít s každým vztah. Není to možné a proto máme to, čemu říkáme priority a proto, když říkáme něčemu ano, říkáme něčemu ne a chápeme to podvědomě, že tak to prostě je. Ale zároveň nám přijde to strašně těžké, protože se nám nechce říkat na nic ne. A úplně stejně to platí se slovem nic. Pokud někde není nic, na druhé straně ničeho je všechno. A pokud někde je všechno, na druhé straně všeho je nic. A možná vám to přijde jako banální myšlenka. Ale když nad tím zamyslíte, je to ohromně důležitá věc. A já jsem říkal před chvíličkou, že je to 28 let a jeden den, kdy jsem se stal křesťanem. A když nad tím přemýšlím, tak mi přichází na mysl jedna písnička od americké zpěváčky Sirfe Gateway Carrie Job, která má takovou písničku, kde se zpívá, že když mám tebe, mám všechno a pokud tebe nemám, nemám nic. A zpívá o Bohu a zpívá to jako chválu Bohu. Říká, když mám tebe, mám všechno. Ale když nemám tebe, nemám nic. A to je vědomí, které mnozí z nás, kteří se považují za křesťany, k kterému jsme došli. A apoštol Pavel to napsal, že když jsem poznal Krista, tak jsem zjistil, že v něm mám všechno a všechno ostatní se stalo ničím. A je to důležitá věc, protože když si uvědomíme, co všechno máme na jedné straně, víme, že na druhé straně je nic, ale zároveň, když víme, že někde je nic, tak víme, že někde je všechno. A proto jsme se rozhodli s Ditou, že Dita bude mít jednu část téhleté série, že budeme mluvit na tohle fantastické slovo nic. A zároveň samozřejmě je to trošku slovní hříčka, my jsme chtěli, abyste to zapamatovali, abyste odskočili, jak Dita říkala na začátku, mohli říct, když se vás někdo zeptá, o čem to dneska v církvi bylo, abyste jim mohli říct, to bylo naprosto o ničem. Protože je to vtipné. A možná si pamatujete někteří z vás, že minulý rok jsme tady měli sérii Slovo na H. A také většina z vás nevěděla, jak to zavane. Promiňte, nemohl jsem si to odpustit. Takže já mám rád věci, které se dobře pamatují. A my dneska budeme mluvit na to slovo nic první díl. A možná, kdybyste si řekli, a to jako budeš mluvit z Bible o ničem? Ano. Bible je spoustu velmi hlubokých veršů, velmi bohatých veršů, s bohatými myšlenkami, se slovem nic. A to slovo nic je důležité právě proto, že na druhé straně slova nic je všechno. A dneska první, na které se podíváme, je Žalm 23.1, kde je napsáno: Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází. Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází. A mně se líbí ještě přebásnění Daniela Rause, který přebásnil všechny žalmy a on to přebásnil tímhle tím stylem. Hospodin je můj pastýř, vážně mi nic nechybí. Hospodin je můj pastýř, vážně mi nic nechybí. A možná tady jenom taková krátká vsuvka pro ty z vás, co nerozumí tomu slovu Hospodin, protože já si pamatuju, když jsem jako dítě četl Bibli poprvé a bylo tam Hospodin všude, tak jsem vůbec nevěděl, co to znamená. Jediné slovo, které byl kořen hospod, jsem znal jako hospoda. Takže jako, když jsem četl, nekecám, když jsem jako dítě, 6-7 let, četl Bibli poprvé a četl jsem tam Hospodin, tak jsem si vždycky představoval hospodského. A tak je to důležité, abychom chápali, co to slovo Hospodin znamená. Proč to vůbec překládá jako Hospodin? Je to opis. Židé věřili, že Boží jméno, které Bůh zjevil Mojžíšovi, které v hebrejštině je JHWH, které my často čteme jako Jahve, tak že to bylo svaté jméno, které neměli nikdy vyslovit, aby ho nebrali nadarmo. A proto začali opisovat to jméno. Místo, aby psali to JHWH, tak začali používat slovo pán. Začali to opisovat. Takže se snažili to opsat tak, aby vůbec nepoužívali to boží jméno, které považovali za svaté, nadarmo. A my bychom mohli to přeložit moderněji možná jako pán Bůh, jo? Což taky trochu zní jako archaický pro nás, ale implikuje to, že je nějaký pán, který je zároveň Bohem. Ale protože staré češtině to přeložili poprvé jako Hospodin, tak tím myslel jako někoho, kdo je pánem a Bohem. A nám to dneska vyzní trošku archaicky to slovo, takže ho nechápeme. A z různých důvodů překladatelé používají i v dnešních překladech, moderních překladech, to slovo Hospodin, protože to je slovo, které vlastně nemá žádnou obdobu. Nepoužíváme o nikom jiném to slovo Hospodin. Možná používáme podobné slova hospodář a hospodský, ale Hospodin je zvláštní sláně vymyšlené slovo, které implikuje, že Bůh je někdo, kdo je pánem, kdo má na starosti celý svět, kdo vládne v celém světě. A proto používáme to slovo Hospodin, i když mu dneska úplně nerozumí. Chtěl jsem to vysvětlit, protože ne každému to je jasné a možná vám to nebylo jasné, ale bali se zeptat, abyste nebyli za hlupáka, že je to s Hospodou spojené. Jo? Takže je to slovo, které znamená Bůh, pán, a je to opis, aby v té tradici, kterou Židé zavedli, jsme nepoužívali to slovo JHWH, které vlastně my ani přesně nevíme, jak se čte, my používáme často ten fonetický výraz Jahve. Takže to je jenom začátek, ale pojďme se vrátit zpátky k tomu žálmu. Já bych chtěl, abychom se na ten žálm podívali na úplně celý. Protože ty slova, které tam ten David, který napsal tenhle žalm, napsal, jsou důležitá. A to slovo, které jsme četli na začátku, že nic mi nechybí, vynikne právě, když čteme celý ten žalm, když pochopíme celý ten žalm. A možná se můžeme na chvíličku zastavit u žalmů jako takových. K čemu žalmy vlastně slouží? Proč žalmy máme v Biblii? A proč jsou tak oblíbené? Nevím, jestli si toho všimli, ale někdy se vydávají žalmy dokonce s Novým zákonem, že křesťani samozřejmě věří Nový zákon, to jsou písma o Kristu, které jsou pro nás důležité, ale často se k tomu přidávají žalmy. Žalmy jsou něco jako zpívané modlitby, jako zbásněné modlitby, kdy ti autoři, většinou David, ale také jiní autoři, se modlili k Bohu a to, co fascinuje Židy i křesťany na žalmech, je jedna úžasná vlastnost, kterou žalmy mají, které spoustu modlitevních knížek nemají. A to je naprostá a úplně holá upřímnost. Žalmisté, když se modlí svoje modlitby, tak se modlí zcela upřímně a právě proto jsou tak oblíbenými, právě proto je křesťané i židé tak milují, že to je naprosto odhalená duše toho člověka, který se modlí. Takže žalmista, když se mu daří a všechno jde dobře, tak neváhá radikálně Boha chválit. Říká, Bože, ty jsi ten nejlepší, ty jsi úžasný, ty jsi skvělý, já tě mám rád, ty jsi prostě nad všechny bohy. No, chválí ho radikálně, protože všechno se daří. A pak se najednou všechny věci nedaří. Jde to z kopce, jde to k šípku a žalmista nenahodí náboženskou masku a řekne, Bože, když to věci nedaří, tak stejně tě mám rád. Ne, žalmista zpívá Bohu. A říká, Bože, kde jsi? Spíš, odjel jsi, zapomněl jsi na mě, jsem sám. A to je úžasná věc, protože žalmista ví, že nepotřebuje hrát divadlo, aby Boha přesvědčil o něčem, když Bůh vidí do lidského srdce a ví, co je v lidském srdci a ví, že se cítíme opuštění nebo zklamání, nebo že jsme sami. A Bůh reaguje na naše srdce a proto žalmista upřímně říká to, co je v srdci. A stejně tak ten tý žalmista, když pak najednou se Bůh zase objeví, tak se kaje a říká, Bože, je mi to moc líto a odpusť mi moje hříchy a očistí moje srdce a vrať mi svého ducha. A stejně žalmista, když je naštvaný, když ho pronásledují nepřátelé, tak s upřímnou, naprostou upřímností Bohu radí, jak zle se má chovat k jeho nepřátelům. A opravdu, když budete číst žalmy, uvidíte žalmy, které jsou strašně násilné. Ale to není proto, že Bůh si přeje násilí, nebo že to je snad Boží vůle, která je v těch žalmech. Je to modlitba toho člověka, který je tak vytočený na to, že ho pronásilují nepřátelé. Říká, Bože, víš co, radši jim ubliž jejich dětem. A to je strašně tvrdá věc. Ale to neimplikuje, že to je to, co si Bůh přeje. To implikuje to, co si přeje ten žalmista. A proto křesťané i židé milují žalmy. Protože to je moment, kdy člověk se modlí k Bohu bez přetvářky. Mnoho modlitebních knížek a mnoho různých naučených modliteb jsou modlitby, kde se modlíme správná slova. Neříkáme nic prostého, neříkáme nic závažného, říkáme to tak, aby jsme Boha neurazili. Ale Bůh zná tvoje srdce a přesto tě má rád. Bůh ví přesně, co chce říct, jestli jsi naštvaný, jestli jsi nazlobený, jestli jsi zklamaný, nebo jestli jsi plný lásky. Bůh zná tvoje srdce a stejně tě má rád. A jedna z věcí, kterou si Bůh přeje, je opravdový vztah. Ne naučený vztah, ne něco, co říkáš prostě proto, že ti to někdo řekl, že je to správné říct, ale opravdový vztah, kde říkáš to, co je ve tvém srdci, kde jsi skutečně nahý a odhalený před Boží tváří. A proto jsou žalmy tak oblíbenou knihou v Biblii. A každý z vás byste je měl číst. Protože zjistíte, že to přesně reflektuje vaše vlastní emoce, vaše vlastní pocity, kdy se vám daří a máte chuť Boha chválit, kdy se vám nedaří a máte chuť Bohu zpívat, kdy se vám nedaří, protože vám jiní lidé ublížují a máte chuť jim na ně je proklít a když potřebujete pokání. Je to všechno tam, je to všechno v žalmech. A navíc ty žalmy na sebe často navazují a je to jako komentář k těm historickým knihám, které jsou ve Starém zákoně a někdy to hezky na sebe navazují. A zrovna u toho žalmu 23 to jde vidět, žalm 22 je takový žalm, kde ten žalmista prožívá těžkosti a v žalmu 23 je uklidnění a v žalmu 24 je výbuch chvály. Ale žalm 23 je krásný žalm, možná je to nejznámější žalm vůbec, protože ukazuje celý ten žalm, je de facto zhrnutý v té první větě. A my se k tomu znovu vrátíme. Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází. Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází. David, který psal ten žalm, býval pastýřem a věděl moc dobře, co znamená, jak úžasné je být pastýřem. Na to dneska nepřijde, protože většina z nás, kteří jsme vyrostli v městě, jsme pastýře potkali maximálně, když jsme navštívili prababičku někde v horách a objížděli jsme stádo ovcí. Ale nevíme, co to znamená být pastýřem. A je to podobné jako pohádce sůl nad zlato, kdy ta dcera řekla králi, ty jsi pro mě jako sůl, on se urazil, protože to je obyčejná věc, ale hrozně zásadní. A David stejně tak věděl, že pastýř je strašně zásadní věc, i když vypadá hrozně nenápadně, protože pastýř vodí ovce na místo, kde je život. A pastýři měli dva hlavní úkoly. ten první úkol, který měli, bylo, že vodili ovce na zelená místa, aby se mohli napást. Nám to přijde jako jednoduchá práce, protože žijeme v zelené zemi. Jsme obklopeni zelenými pahorky, máme zelené louky a vlastně kdekoliv, dokonce na vlastní zahrádce, můžeme vyhnat svoje ovce, aby spásali trávu. Můj švagr měl ovci nebo kozu nebo něco, aby spásal a pořídil se, aby nemusel sekat trávu. Jo? Takže jsme v zelené zemi, je to jednoduché, ale pro Izraelitu, který žije ve vyprahlé zemi, kde je spoustu pouště, vodit ovce na zelenou pastvu byla skutečná práce. Ten pastýř věděl, kde jsou místa, kde je vláha. Věděl, kde jsou zelená místa. Byla to skutečná práce a bylo to skutečné vůdcovství dovést ovce tam, kde se mohli napást na zelené trávě. To byla jedna činnost, kterou pastýř dělal. Druhá věc, kterou pastýř dělal, je, že chránil ovce před predátory. Především před smrtelnými predátory, jako byli vlci a jako byli medvědi. A v Izraeli se vyskytovali a pastýřová role bylo chránit svoje stádo před smrtelnými predátory. Takže když David říká, Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází, tak to implikuje obě dvě věci. Ukazuje to, že Bůh skutečně mě vodí na místa, kde se můžu napást, že mu jde o to, abych mohl zkvétat. Neznamená, nic mi neschází, že David nutně žije v přepichu. David nežil většinu svého života v přepichu, ale znamená to, že Bůh mu dává prostor v životě, aby mohl zkvétat. A to je to, co Bůh chce dělat pro tebe, aby si mohl zkvétat. A druhá věc, kterou Bůh dělá tím, že je pastýř, je, že tě chrání před predátory. Že tě chrání před tím zlým, o kterém mluví později Ježíš. Chrání tě. To je to, co znamená být pastýřem. A když David říká, Hospodin je můj pastýř, mluví o Bohu, ne jednom z kmenových bohů, nebo jeden z mnoha bohů s malým B. Mluví o Bohu s velkým B, Bohu, který stvořil vesmír, Bohu, který stvořil tebe, Bohu, který tě stvořil z lásky. A říká, tenhle ten Bůh chce, aby si zkvétal, tenhle ten Bůh chce, aby si byl ochráněný před predátory, před tím zlým. A to je úžasná věc. A pak David rozvíjí tu myšlenku do dalších veršů, aby ukázal, co to vlastně znamená dál. Tak se pojďme podívat na další dva verše. Na zelených loukách mi dává spočinout, ke klidným vodám mě přivádí. To je to, co jsem říkal. Pastýř vede ty ovce na zelené louky. Jo? Tam, kde je vláha. Mou duši obnovuje po stezkách spravedlnosti, vodí mě pro jméno své. To je přesně to, co jsem říkal. Rozvíjí tu myšlenku, kdy skutečně ten pastýř se stará o to, aby si zkvétal, aby si měl dostatek potravy, aby si byl u klidných vod, kde tě nebudou žádní predátoři na tebe útočit. To je to, co dělá Bůh. Tvou duši obnovuje, implikuje, že Bůh ti vrací zpátky bezpečný domov tvé duše. A my jsme tady velmi to mluvili několikrát o duši. Duše je naše celistvá bytost a Bůh má bezpečný domov pro tvou duši. Tvé duše nemusí strádat, tvé duši se může dařit dobře. Bůh chce ukotvit tvoji duši na místě, kde je on sám. A tohle přesně dělá Hospodin, že Hospodin vezme a tvoji duši vodí na bezpečná místa a vede tě po stezkách spravedlnosti, kdy skutečně věci jsou takové, jaké mají být. A když to čteme tyhle počáteční tři verše, tak si říkáme, skoro to vypadá, jako by mi Bůh dával opravdový úspěch. Jako by Bůh chtěl pro mě, abych byl úspěšný, aby se mi dařilo v každém ohledu. Ale žalmista David, když píše tyhle žalmy, tak ví moc dobře, co znamenají těžkosti. Ví, že prožívá vítězství, ale také ví, že dokáže prožívat porážky. Ví, co to znamená, zažívat oboje. A Hospodin není tvůj pastýř tehdy, když se ti pouze daří dobře. Hospodin chce být tvůj pastýř i tehdy, kdy se ti vůbec nedáří dobře. A najednou uprostřed toho žámu se mění soundtrack. Kdyby to byl film, tak je to takový taková ta příjemná hudba, jo, jako je to všechno úžasné, krásné, příjemné. A pak najednou se ozvou ty zlověstné tóny, mění se soundtrack, ve kterém najednou začíná dunet nějaký zlověstný tón. A žalmista najednou mění tu scenérii, o které mluví. I kdybych měl jít údolním stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, nebo ty jsi se mnou, tvůj prut a tvahu nekonejší. Mluví tady o něčem důležitém. Říká, že procházíme údolním stínu smrti. Stín smrti implikuje pro nás něco hodně negativního. Samo o sobě, když se to řekne. Stín smrti, co znamená stín smrti? Znamená to, že chodím ve svém stínu, je přede mnou nějaký stín. A pro mnoho lidí to znamená, že se děje opravdu něco hodně vážného. Stín smrti může být, že nám hrozí smrt. A mnozí lidé v tomhle okamžiku si řeknou, to znamená, že světlo ode mě odešlo pryč. To znamená, že Bůh je nepřítomný v mém životě. Údolí stínu smrti implikuje, že Bůh není přítomný v mém životě. Ne, 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 vůbec ne. Všimli jste si jedné zvláštní věci? Když jste v úplné tmě, když není kolem vás žádné světlo, jak velký stín vrháte? Žádný. Protože stín je možný pouze tam, kde je světlo. Stín implikuje, že kolem vás je nějaký zdroj světla a vy vrháte stín. Já teď stojím, za mnou je světlo a přede mnou je stín. Když budu kráčet, tak kráčím ve svém vlastním stínu, ale nekráčím ve tmě. Akorát to světlo není přede mnou, je za mnou. A když mluví žalmista o údolí stínu smrti, tak údolí si umíte všichni představit dva kopce, dvě hory a uprostředka je soutěska, můžete jenom dopředu nebo dozadu. Můžete se vrátit na bezpečné místo, nebo můžete projít tím těžkým údolím. A to, co žalmista David píše, je, že můžeš projít tím údolím a můžeš být u toho při vědomí, že Bůh je stále s tebou. A že stín, ve kterém kráčíš, není proto, že tě Bůh opustil, ale proto, že ti hlídá záda. Bůh ti hlídá záda, proto vrháš stín a máš pocit, že chodíš údolím stínu smrti. Máš pocit, že je to těžké, že vidíš jenom stín, že vidíš tmu, že nevidíš nic pozitivního, ale není to proto, že Bůh tě opustil, je to proto, že Bůh ti hlídá záda. Ten zdroj světla je za tebou, ty jdeš ve stínu, ale Bůh, zdroj světla je za tebou a hlídá ti záda. Bůh nikdy nepřestává být s tebou v údolí stínu smrti, ale hlídá ti záda. A já nevím, jak pro vás, ale pro mě je to dobrá zpráva. Protože jsou momenty, kdy cítím, že Bůh je se mnou a je to všechno super, ale cítím momenty, kdy jsem ve stínu, kdy se zdá, že Bůh je daleko. Ale pro mě úžasné vědomí je, že Bůh není daleko. Jenom toto, že ho nevidím, neznamená, že není se mnou. Bůh mi hlídá záda. A pak David rozvíjí tu myšlenku a říká, právě v tomhletom okamžiku, když máš pocit, že kolem tebe se slítávají supy, že je to hrozné, že máš nepřátele, tak právě tehdy Bůh udělá pro tebe ještě něco navíc, udělá pro tebe banket. Před zraky protivníku sůl mi prostíráš, hlavu mi olejem potíráš, můj kalich přetéká. A vlastně on tady říká, že ne až když projdeš údolím stínu smrti a jsi zase úplně v pohodě a všechno je tak, jak má být. Ale uprostřed tvých nepřátel. A čím víc si blíž Bohu, tak se někdy zdá, že máš víc nepřátel. Zdá se, že to je těžší, že lidé někteří, kteří byli tvoji přátelé, najednou nejsou tvoji přátelé. A uprostřed toho údolí stínu smrti, kdy se zdá, že je to horší, tak David říká, tam Bůh pro tebe připraví hostinu, připraví banket. A před zraky těch protivníků on tě občerství. On tě občerství natolik, že tvůj kalich bude přetékat. A to je úžasná zpráva. To je úžasná zpráva. Bůh nečeká, až projdeš vším, aby znovu ti dal pocit své přítomnosti. Bůh uprostřed tvých nepřátel chce, aby si věděl, že je on s tebou. A je to pro nás pozbuzení a je to pro nás výzva, abychom prošli tím údolím stínu smrti. Abychom tam nezůstali stát. Abychom se nevraceli zpátky. Jsou těžké situace v životě každého jednoho z nás. Jsou různé výzvy, různé problémy, různé tragédie, různé bolesti. Ale Bůh je s tebou. Hlídá ti záda. A chce, aby si prošel na druhou stranu, kde pro tebe chystá hostinu uprostřed tvých nepřátel. Je jedno, že se svítávají supy, Bůh bude s tebou uprostřed té hostiny. A pak pokračuje dál, ten závěr je takový pozitivní. Dobro a láska mě budou provázet po všechny dny mého života. Zůstávat budu v domě Hospodině po dlouhý věčný čas. Když David píše tenhle ten žalm, chrám ještě nestojí. Dům Hospodinův ještě nestojí. O čem teda mluví David, když říká, budu zůstávat v domě Hospodinově, když dům, žádný fyzický dům nestojí. Chrám postavil až jeho syn, Šalamón. O čem mluví? Tento slovo dům evokuje něco hlubšího než dům. Evokuje to domov. Evokuje to rodinu. A když David říká, já budu zůstávat v domě Hospodinově, tak to evokuje, že je součástí boží rodiny. Že neodchází z boží rodiny. A to je jeden z důvodů, proč je církev tak důležitá. Tak, jako bylo pro Židy důležité společenství Židů. Protože je to rodina, je to víc než jenom místo, kde se scházejí. Je to rodina, kde mají vzájemně provázané vztahy. A David říká, jakoby zhrnuje na konci toho žálmu, já si uvědomuju, že tohle všechno zažívám také proto, že nechci odejít z rodiny, která patří Bohu. My jsme byli adoptováni do té rodiny tím, co Ježíš pro nás udělal. Ale jsme součástí jeho rodiny. Jsi součástí jeho rodiny? Jsi součástí jeho rodiny? Protože když budeš, možná skutečně začneš prožívat i ty ostatní věci. Že Hospodin je tvůj pastýř a vážně ti nic nechybí. My budeme v té sérii, která je před námi, mluvit o několika slovech, které obsahují slovo nic. A to slovo nic je na druhé straně všeho. A jestliže nic ti nechybí, to znamená, že v Bohu je všechno. Ale co to znamená v praxi, že v Bohu je všechno? Znamená to, že nikdo nemůže být nedostatek? Ne, žalmista, ten žalm, který jsme dneska četli, ukazuje, že ne. Budou okamžiky, kdy budeš procházet údolím stínu smrti. Ale znamená to, že on, Bůh sám, chce být zdrojem tvého života. Že chce být zdrojem tvého života v každém ohledu, v každém okamžiku tvého života. Pro mě to je dobrá zpráva, doufám, že i pro vás. A předtím, než skončíme tohle setkání a budeme zpívat píseň, ve které budeme říkat, že Bůh přišel, aby nás zachránil, aby nás vysvobodil, aby nás zachránil někdy od nás samotných a od našich nepřátel a od údolí stínu smrti, tak já bych chtěl se za vás modlit a chtěl bych vám požehnat, abyste mohli mít takový vztah s Bohem, že zažijete, co to znamená, že Hospodin je tvůj pastýř a nic, vážně nic, ti nechybí. Pane Ježíši, já se modlím za dneska, za každého člověka, který je na tomhletom místě, ať je kdekoliv ve své cestě života. Ať věří nebo nevěří, ať hledá nebo pochybuje. Ty jsi Bůh, který nás chce provést každým údolím a každým vrcholem a každým místem v našem životě. Ty jsi Bůh, který chce být náš skutečně dobrý pastýř. A já se modlím za jednu věc. Aby každý z nás, bez ohledu na to, jak daleko nebo blízko tobě se dneska cítíme, jsme mohli začít prožívat, co to znamená, je, že ty jsi náš pastýř, který nás vodí na zelená místa, který nás chrání před predátory, abychom mohli říct to, co píše žalmista David, když procházel těžké momenty ve svém životě. Hospodin je můj pastýř. Vážně mi nic nechybí. A já se modlím za to, aby každý z nás mohl tyhle slova říct, upřímně a s láskou mohl prožívat, co to znamená, že nám vážně nic nechybí. A neznamená to, že nikdy neprožijeme žádný nedostatek v různých oblastech, ale že prožijeme, že v tobě skutečně máme všechno a že všechno, co jsme hledali mimo tebe, se stává ničím, protože když máme tebe jako pastýře své duše, vážně nám nic nechybí.